Ja ne znam što je tu toliko šokantno. Većina znanstvenika na svijetu koji se bave tom materijom, svi se slažu s tim. Ja sam razgovarao sa astronomom, znanstvenim novinarom Davidom Whitehouseom, bilo je znanstvenika iz Švedske, u Hrvatskoj isto tako, postoje akademici koji su o tom imali predavanja. To je u stvari nešto što je vrlo jednostavno za razmontirati. Zato jer je u stvari nevjerojatno da ta priča može proći. Pazi, dovoljno je recimo skrenuti pažnju na činjenicu da oceani kada se zagrijavaju, ispuštaju CO2, a kad se hlade ga, apsorbiraju. Znači, promjena CO2 je posljedica promjene temperature. S druge strane, na većini svih tih visokih škola na kojima se uče sve ti predmeti o zaštiti okoliša i tako dalje, kao i na drugim zapravo fakultetima ili sveučilištima koje se bave nekim stvarima, nikad oni koji će biti certificirani neće dobiti zapravo cjelovitu informaciju. Ja sam pitao ljude koji su studirali zaštitu okoliša i slično, koji su odrasli u toj ideologiji global warming i sve, da li mi je itko rekao koji je najveći plan staklenika u atmosferi? Niko nije mi znao odgovoriti da je to vodena para. Nitko od njih. Koja ima 30.000 dijelova na milijun, dok recimo CO2 ima samo oko 290 dijelova na milijun, ako 220 prestaju biljke rast. Onda, pritom, bilo je po novinama, ali na kraju zaboravljeno, u kojoj mjeri su bile afere Climate Gate 1020 kada su izišli van svi ti mailovi koji su pokazivali kako su se namještavali podaci. Znači, u prvoj brošuri onog slavnog International Panel for Climate Change, koji se predstavlja da je nekakav znanstveni konsenzus, makar uopće nije, i većina znanstvenika koji su sudjelovali u tome su poslije pokušali izići s toga jer su vidjeli da su njihove informacije uzeli, a zaključak donijeli neki drugi. Znaš, ono, bio je jedan entolog koji je rekao, svi su rekli zbog globalnog zatopljenja da se komarci kao spuštaju prema jugu. On je rekao, to nije točno, u Sibiru oduvijek ima komaraca i takve stvari. I onda se to dogodilo da su oni recimo izbacili srednjovjekovno toplo razdoblje iz krivulje. Oni su cijelo vrijeme plašili svijet sa jednim grafikonom koji izgleda kao hokejska palica. Znači, kao prvo se svijet hladi, tu počinje lučenje CO2, industrija, tu se zagrijava. Međutim, to uopće nije tako. U 10. stoljeću je bilo globalno zatopljenje. Grenland se zvao Grenland ili zelena zemlja. Sandale su nalažene u grobovima, vino se uzgajalo, ono vinogradi u Engleskoj. To je bilo vrijeme kad je populacija rasla, nisu se ledenjaci utopili, a nije bilo industrije koja to stvara. Najveći problem...
prirodan ciklus.
I ovo su u stvari sve prirodni ciklusi i zapravo paradoksalno je što sad mi nismo u razdoblju globalnog zatopljenja, nego smo mi u razdoblju globalnog zahlađenja. I kad ljudi ne bi uporno apsorbirali sve te podatke kojim se serviraju kao gotova stvar već u školama, onda je mogli pogledati kao što sam ja pogledao oko sebe. Mislim si, pa kako je moguće, ja sam biciklom vozim uglavnom po Zagrebu, 5. i 6. mjesec, zakopčan do vrata, u 8. mjesecu, snijeg pada u Sloveniji susjednoj, ne? Znači, to se događa, imaš ogromne zime u Rumunjskoj, Bugarskoj, Americi, snijeg u Sahari. Snijeg u Sahari i onda opet, i to je posljedica globalnog zatopljenja, jer tamo se kao otopilo. Međutim, ta cijela priča u stvari iza sebe ima sasvim jednu drugu agendu i može se prepoznati da ona je jako važna za tu neku agendu iz razloga što se od nje ne odustaje ni pod koju cijenu. Podaci jednostavno ne govore u prilog tome. Još najvažniji faktor koji se uvijek previđa je to da postoji ta jedna struja koja se zove pacifička dekadna oscilacija u Tihom oceanu. Ona svaki 30 godina mijenja smjer. Kada ga ona promijeni, kreće zahlađenje, voda ide kroz Beringov proliv u jednom ili drugom smjeru. Kad se ona okrene, kreće zatopljenje. Recimo, 1977. se pričalo o zahlađenju. Bile su pjesme grupe Clash, Ice Age is Coming i sve to. Tada je krenulo zatopljenje, koje je trebalo trajati do 2007. I tada prestati, jer se struja opet okrenula. Međutim, ono je prestalo već i ranije, oko 2001. zato jer je došlo do neuobičajeno slabe dinamike zbivanja na Suncu. A možda ste primijetili koliko se rijetko ili nikad Sunce povezuje sa globalnim zatopljenjem, a mislim da ćemo se složiti da Sunce ima neke veze s toplinom na Zemlji. Da. Nekakve, neodređene barem. I to. I onda se počelo događati da se Zemlja po svim parametrima hladi, da su svi ti modeli, kompjuterski algoritmi bili pogrešni, nisu dali točna predviđanja i mi smo sad u razdoblju zahlađenja koje će prema pacifičkoj dekadnoj oscilaciji trajati barem do 2037.
Zašto se istina krivo predstavlja?
Pa zbog toga jer globalno zatopljenje je jako važna slagalica u jednoj šahovskoj partiji koje je čovječanstvo, rekao bih, u totalu, možemo to tako reći, izloženo. Zato jer globalno zatopljenje, kao što ste vidjeli kada se priča o zaštiti okoliša, uglavnom se ne priča, ljudi kažu da čovjek je svašta napravio zemlji. Je, ali se ne priča o nafti u Meksičkom zaljevu, o eolskoj eroziji što vjetar odnosi tlo, o oceanu smeća veličine Sredozemnog mora u Tihom oceanu, nego se uvijek sve svodi na CO2. Zašto? Ja mislim da to ima veze sa onim što se također već kroz medije i znanstvene časopise najavljuje 20 godina. Ja imam u knjizi svoje od 92. 3. 5. Science časopisi, znanstveni političari koji govore o ugljičnom ugljičnoj valuti. Znači, mi moramo gledati stvari postupno kako će se one spajati. Prvo je osmišljen takozvani ekološki otisak. To je izmislio, naravno, Rimski klub, to je ta nacionalna udruga rezervirana da proda tu priču. Onda je taj ekološki otisak, kao koliko mi napravimo štete, dok živimo, bacimo smeće, papire, trošimo benzin, pretvoren ugljični otisak. Sad taj ugljični otisak, kako da se njega mjeri? Pa tako što su već izgrađene pametne mreže po cijelom svijetu i Europska unija uvodi European Smart Meter, da bi mjeri u svakoj kući potrošnju energije, čime se vidi koliko ko ima ugljični otisak. Već se kroz medije 20 godina spominje uvođenje ugljične valute karbonske. Znači, to su bodovi koje ćeš ti dobiti na temelju toga koliko si malo pridonio CO2, znači neka vrsta penaliziranja. Paralelno se razvija elektronski novac, već 500.000 eura je samo limit u mnogim zemljama za plaćanje u kešu, zbog terorizma. I sada taj elektronski novac neće on samo postati elektronski. On će zapravo postati neka nalik zapravo telefonskom bonu, jer ugljična karbonska valuta podrazumijeva jedan trend koji je nastao 30. zapravo jedan politički pokret, čak bi rekao, koji se zove tehnokracija. Tehnokracija koja je nastala 30. u svom fokusu je imala ideju da nema dovoljno energije na svijetu i da je treba ravnomjerno rasporediti među ljude. I to sve uvijek zvuči jako humano, ali te pretpostavke zapravo nisu točne. Ta o manjku energije i takve stvari. I sad oni imaju tu mogućnost napraviti, zahvaljujući pametnim mrežama, zahvaljujući smart meterima po kućama. I ti u stvari vidiš da je globalno zatopljenje esencijalno da bi se uvila globalna karbonska valuta. Koja u stvari također nije sama sebi cilj, nego da bi ona postojala, mora svaki segment ljudskog života biti pod nadzorom i tu sad ulaze super fancy, pametni gradovi, pametne kuće i takve stvari, čime se ljudi jako oduševljavaju, to se prodaje sve pod furku ono solarna energija i to. Međutim, što su ti pametni gradovi drugo, nego umjetno sustav vođeni umjetnom inteligencijom, koje na kraju krajeva iz daljine mogu po potrebi paliti ili gasiti tvoj frižider ili takve stvari. Da ne pričamo o svim mogućim mjeračima koji ulaze u domove ljudi i tako dalje. Tako da je globalno zatopljenje zapravo dio tog ukupnog tkanja koji ima još nekoliko elemenata koji će se kao u šahovskoj partiji. Tu staviš lovca, tu konja, tu pješaka i ako protivnik na drugoj strani, ne znam kad ti to spojiš, odjednom se situacija ili mati ili se nešto zakomplicira.